Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu pranašo Ozėjo knygą. Šiandien pradėsime ir išnagrinėsime šeštąjį šios knygos skyrių. Po maldos mes su jumis žvelgsime į temos dalį. Paskutinėmis dienomis Izraelis sugrįš. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau už naują susitikimą su tavimi, už gyvenimą, kurį tu mums dovanojai, už tai, kad saugojai ir padėjai mums iki šio momento, kad tu esi neregimas dėl to, kad mūsų draugystėje su tavimi atskyrė mūsų nuodėmes. Mes dėkojame tau, kad tu esi tas, kuris atleidi nuodėmes ir priimi artimą draugystę kiekvieną, kuris pripažįsta tave tokį, koks tu iš tikrųjų esi. Šį vakarą norime, skaitydami tavo žodį, suprasti tai, ką esi mums paruošęs. Padėk supratus pritaikyti tai gyvenime. Tu meldžiame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi paskutinėmis dienomis Izraelis sugrįš. Eime. Grįžkime pas viešpatį, nes tai jis mūsų sudraskė, jis ir išgydys, jis mūsų sužeidė, jis ir sutvarstys. Ozėjo knygos šešto skyriaus pirmą eilutę. Tai buvo paskutinis kartas, kai Dievas kvietė šiaurinę karalystę gręžtis į jį, tačiau šie žodžiai taikytini ir ateities Izraeliui, kurį Dievas išgydys. Nors jis sužeidė šią tautą, vieną dieną ketina ją sutvarstyti. Tai turėtų būti įspėjimas kiekvienai tautai, kuri vadina save krikščioniška ir turi Dievo žodį. Po dviejų dienų jis mus atgaivins, trečią dieną jis mus prikels, kad būtume gyvi jo artume. Ozėjo knygos šešto skyriaus antra eilutė. Trečią dieną jis mus prikels. Tai labai įdomus teiginys, nes žinome, kad Kristus prisikėlė trečią dieną. Jis buvo prikeltas žydų ir pagonių išteisinimui. Tai taip pat taikytina tiems laikams, kai Dievas sugražins Izraelį į jiems priklausantį kraštą ir pas save. Ezechielio knygos 37 skyriuje Dievas kalba apie tautos prikėlimą iš numirusių. Šio tautos prikėlimo pagrindas bus viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimas. Kiekvienas, kuris priima Kristaus prisikėlimą iš numirusių, įgyja dalį jo prisikėlime ir išteisinimą, dėl to tampa priimtinas visagaliui Dievui. Laiško romiečiams 11 skyriuje apaštalas Paulius plėtoja Izraelio ateities temą. Šiandien, statydamas savo bažnyčią, Dievas traukia prie savęs žydus ir pagonis. Jis iš visų tautų, genčių ir kalbų renka savo garbintojus. Kai Dievas įgyvendins savo tikslą ir pasiims bažnyčią iš pasaulio, vėl atsigręš Izraelio tautą ir ją atgaivins. Visi Senąjį testamentą rašė pranašai, net kai kurie iš nieko neparašiusių kalbėjo, jog Dievas Izraelio tautai turi ateities tikslų. Dar prieš Izraelio vaikams įžengiant į Dievo dovanotą kraštą, Mozė pradėjo kalbėti apie tolimą ateitį, kai Dievas trečią kartą juos sugražins į kraštą. Trečią sykį, tarsi trečią dieną, tauta bus galutinai sugražinta į jai priklausantį kraštą. Tarp šio sugražinimo ir Kristaus prikėlimo iš numirusių trečią dieną yra tam tikras tarpusavio ryšys. Pažinkime, verškimės pažinti viešpatį. Tikrai jis ateis pas mus, kaip tikrai ateina aušra. Jis ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvieji lietus pagirdantys žemę. Uzėjo knygos 6 skyriaus 3 eilutė. Jis ateis pas mus kaip lietus, kaip vėlyvieji lietus, pagirdantį žemę. Ankstyvieji lietus prasidėdavo spalio pabaigoje, o vėlyvieji buvo kovo ir balandžio mėnesių liūtys, pildavusios prieš pat pjūtį. Kai kas teigia, kad į tą kraštą sugrįžo vėlyvieji lietus, tačiau aš nelinkęs su tuo sutikti. Mano manimu, nei ankstyvieji, nei vėlyvieji lietus į Palestino žemę dar nesugrįžo. Izraelyje iškrinta daug mažiau kritulių negu pietų Kalifornijoje. Ji vadinama Edeno sodu, bet ne dėl kritulių gausos. Pietų Kalifornija derlinga tik dėl to, kad yra drėkinama dirbtiniu būdu. Tačiau Izraelyje nėra pakankamai vandens, kad būtų galima drėkinti visą kraštą. O lietus į tą kraštą, kai buvo pranašauta, dar nesugrįžo. Tačiau kai toji tauta vėl atsigręš į Dievą, bus palaiminta ne tik jie, bet ir visas kraštas bei gyvūnija. Pažinkime, verškimės pažinti viešpatį. Viešpaties pažinimas padeda išspręsti bet kokias gyvenimo problemas. Apaštalas Paulius savo gyvenimo pabaigoje rašė: trokštų pažinti jį, jo prisikelimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti. Rašoma Filipiečiams laiško 3 skyriaus 1 eilutėje. Nepažįstant Dievo, šiame gyvenime pasitaisyti neįmanoma. Dievo žodis aiškiai pabrėžia šį faktą. Arba tai tiesa, arba ne. Tūkstančius metų Dievo žodis buvo veiksmingas. Nemanau, kad dabartinė karta tai paneigia. Izraelis bus teisiamas už savo nuodėmę. Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi, Judai? Judviejų meilė kaip rytmečio debesis, kaip anksti krintanti rasa. Uzėjo knygos 6 skyriaus 4 eilutė. Šiuose Dievo žodžiuose girdisi nusivylimo gaidelė. Iš esmės jis sako: ką man su tavimi daryti? Aš myliu tave, bet tu neišsižadi savo nuodėmes, todėl esu priverstas tave teisti. Dievui iškyla dilema. Teismas yra neįprastas Dievo darbas. Jis nori gelbėti, o ne teisti. Tačiau jei žmonės vis labiau nusigręžia nuo Dievo, vieną dieną jis turi imtis teisėjo vaidmens. Izraelio tauta buvo religinga, bet nepažinojo Dievo ir buvo toli nuo jo. Mūsų tauta taip pat labai religinga. Noriu tiesiai šviesiai pasakyti, kad aš nepritariu religingumui. Pateiksiu jums iliustraciją. Štai ką vienas vyras parašė laikraščio redaktoriui. Šiuolaikinėje visuomenėje religija nebeatlieka savo funkcijos. Liaudžiai šis opiumas jau seniai nebereikalingas. Susidūręs su nežinomybe, žmogus daugiau nebeieško atsakymo padavimuose ir nepuola garbinti aukštesnės būtybės. Tokioje sudėtingoje visuomenėje kaip mūsų, religija gali tik atbukinti ir aptemdyti protą. Religija užtrina ir iškraipo svarbes detales ir informaciją, trukdo priimant svarbius sprendimus ir skatina fanatizmą bei prietaringumą. Atėjo laikas žmonijai nusimesti šį protą, temdantį šydą. Galbūt mano žodžiai jūs šokiruos, tačiau aš su tuo sutinku. Norėčiau, kad mes atsikratytume religijos. Kažkas straipsnelio autoriui parašė atsakymą, kuris taip pat buvo išspausdintas. Jame kur kas geriau išreikštos man artimos mintys. Atsakymas laiško "Religija temdo protą" autoriui. Sutinku su straipsnio autoriumi, kad religija turi neigiamą poveikį, nes tai žmogaus bandymas savo pastangomis pasiekti Dievą. Aš niekada nebuvau religingas, tačiau maždaug prieš 4 metus atsitiko tai, kas visiškai pakeitė mano gyvenimą. Aš pakviečiau Jėzų Kristų valdyti mano gyvenimo ir pripažinau, jog pats Dievo pasiekti negaliu. Tai jis man suteikė galimybę bendrauti su juo per jo sūnų Jėzų Kristų. Nuo to laiko ėmiau geriau suvokti savo visuomeninės pareigas, išmokau mylėti ir priimti save bei kitus žmonės, nepriklausomai nuo jų rasės, amžiaus ir pažiūrų. Šiandien daugelis sako, atsikratykime religijos. Aš pritariu tam. Puiku. Meskime ją į šiukšlių dėžę ir kvieskime į savo širdį Jėzų Kristų, pasaulio šviesą. Izraelitai buvo religingi, bet jų gerumą pranašas lygina su rytmečio debesiu. Kitaip tariant, tai buvo tik išorinis pavidalas, ritualai ir ceremonija. Kaip anksti krintanti rasa. Štai ko buvo verta jų religija. Daugelis žmonių savo religiją nešioja kaip apsiaustą, kurį gali bet kada apsivilkti arba nusimesti. Dievas smerkė šią tautą, nes ji buvo religinga, bet nepažinojo Viešpaties ir jų gyvenimas nesikeitė. Todėl skaptuosiu juos per pranašus, žudysiu savo lūpų žodžiais ir mano nuosprendis nutviks kaip šviesa. Ozėjo knygos 6:5. Kitaip tariant, Dievas sakė, per pranašus aš jiems gyviems nudirsiu kailį. Mes džiaugiamės, kad gauname daug padrasinančių laiškų. Žmonės mums dėkoja už tai, kad skelbėme Dievo žodį tokį, koks jis yra. Tarnaudamas pastoriumi, visuomet stengiausi daryti tą patį ir pastebėjau, kad tie, kurie iš tiesų nori girdėti Dievo žodį, tai vertina. Kritam priešinasi ir aš nesistebiu, kad jie mane kritikuoja. Dievas čia savo tautai sako, per pranašus aš jums gyviems nudyriau kailį. Jie ištikimai kalbėjo jums visą tiesą, tačiau jūs neklausėte jų. Panašiai yra ir šiandien. Nors daugelis domisi Dievo žodžiu, nežinia, kiek žmonių iš tikrųjų leidžia, kad Dievo žodis pakeistų jų gyvenimą ir širdį. Žudysiu savo lūpų žodžiais ir mano nuosprendis nutviks kaip šviesa. Izraelitai nusidėjo ne dėl nežinojimo, informacijos jiems netrūko. Dievas buvo siuntęs jiems savo pranašus, tačiau tauta sąmoningai gręžėsi nuo Dievo ir jo žodžio. Aš noriu ištikimos meilės, o ne aukos, ir Dievo pažinimas man mielesnis negu deginamosios aukos. Ozėjo knygos 6:6. Jie tik dėjusi esą dievoti. Bičiuli, jūs galite sekmadieniais lankyti bažnyčią ir laikytis pačių fundamentaliausių pažiūrų. Galite kritikuoti pamokslininką, muzikinio tarnavimo dalyvius bei visus kitus. Nežinau, galbūt jie to nusipelno. Tačiau Dievas nori, kad imtumėte praktikuoti jo žodį, kad leistumėte jam įsiveikti savo kasdienybėje. Jis trokšta, kad jūsų gyvenime bei širdyje tarptų ištikimoji meilė arba gailestingumas. Nemanykite, kad vaišės bažnyčioje gali pakeisti tikrąją gyvybės duoną. Jokia bažnytinė veikla nepakeis tikrų Dievo žodžio studijų. Prie Adomo jie sulaužė sandorą ir taip tapo man neištikimi. Ozėjo knygos 6:7. Čia turima omenyje sandora, kurią Dievas buvo sudaręs su šia tauta. Gileadas nedorilių miestas pažymėtas krauju. Ozėjo knygos 6:7. Gileado miestas mums geriausiai pažįstamas iš Gileado balzamo, aromatinės gumos ar dervos, kuri turėjo gydomųjų savybių. Tačiau Ozėjo dienomis iš Gileado buvo galima laukti tik nedorybių. Kaip plėšikai ko nors tyko, taip ir kunigai susibūrė. Jie žudo ant kelio į Sichemą, daro baisų nusikaltimą. Ozėjo knygos 6:9. Kitaip tariant, kunigai atsisakė duoti žmonėms gyvybės vandens ir gyvybės duonos, prasikalto žmogžudystę. Atvirai pasakius, manau, jog tarnautojas, kuris stovėdamas už sakyklos neskelbė Dievo žodžio, yra kaltas tuo pačiu. Tai ne mano prasimanimas. Taip kalba Dievo žodis. Izraelio namuose mačiau šiurpų dalyką. Ten kiekšauja Efraimas, teršiamas Izraelis. Ir tavęs, Judai, laukia pjūtis, kai tik noriu sugražinti savo tautos belaisvius. Ozėjo knygos 6:10-11. Tai įspėjimas Judui, kad artėja ir jų teismo diena. Kai tik noriu sugražinti savo tautos belaisvius. Ateityje Dievas sugražins savo tautą į jai priklausantį kraštą, tačiau tą kartą jis turėjo nuteisti ją dėl jos nuodėmių. Ozėjo knygos 7. Nuo 7-12 kalbama apie tai, kad jei tik Izraelis būtų atsigręžęs į mylintį Dievą, būtų galėjęs išvengti teismo. Net kalbėdamas griežtus žodžius, Dievas švelniai ir meiliai stengiasi susigražinti šią tautą, kol dar neprasidėjo teismas. Visgi, užuot gręžęsis į Dievą, Izraelis kreipėsi pagalbos į egiptiečius ir asirus. Izraelis, nesupratingas balandis, tikisi Egipto ir Asirijos pagalbos. Kai tik noriu išgydyti Izraelį, vis prasikiša Izraelio kaltė ir nedori Samarijos darbai, nes jie elgiasi apgaulingai. Vagys laužėsi į namus, gaujos plėšikauja lauke. Ozėjo knygos 7:1. Samarija buvo Šiaurinės karalystės sostinė. Šį miestą sostinę buvo padaręs karalius Omris, o vėliau jame įsikūrė Ahabas su Jezabele. Kai mes rengdavome išvykas į Izraelio kraštą, aš visuomet siūlydavau ekskursantams aplankyti ir Samariją. Norėjau, kad žmonės įkoptų į Samarijos kalną ir savo akimis išvystų pranašystės išsipildymą. Virš šios vienos iš gražiausių pasaulyje vietovių kybo Dievo teismas. Tai ideali vieta rūmams arba nuosavam namui. Nuo kalno viršūnės atsiveria visas rytis. Vakaruose matyti viduržemio jūra, rytuose Jordano upės slėnis. Šiaurės pusėje Hermono kalnas ir Megido miestas, o pietų pusėje Jeruzalė. Tai iš tiesų nuostabi vieta, tačiau šiandien ji visiškai apleista. Akivaizdu, kad virš jos kybo Dievo teismas. Ozėjo dienomis slapta Izraelio nuodėmė iškilo į paviršių. Ką anksčiau jie darė slapta, dabar buvo daroma atvirai. Žmonės nesigėdijo savo nuodėmių ir nejautė jokios sąžinės graužaties. Jei jie būtų atgailavę ir gręžėsi į viešpatį, jis būtų atleidęs jų nedorybę. Tačiau ši tauta tęsė savo nedorus darbus ir vis giliau grimzdo į nuodėmės liūną. Viena, kai žmogus nusideda slapčia, žinoma, tai blogai. Bet daug baisiau, kai jis tai daro atvirai ir puikuodamasis prieš aplinkinius. toks žmogus jau nusiritęs iki pat dugno. Štai kodėl aš manau, kad Ozėjas turi žinę mano tautai bei visoms kitoms tautoms. Jei Dievas atidavė į nelaisvę net savo išrinktąją tautą, kai ši nesiliovė skaudinusi jį savo nuodėmėmis, negi manote, kad kuri nors kita tauta darydama tą patį galėtų išvengti bausmės? Kad būtų aiškiau, pateiksiu vieną pavyzdį. Kai augau Nešvilyje, Tenesio valstijoje, homoseksualai, kurių buvo vos keletas, veikė pogrindyje. Jie slėpė savo nuodėmę. Šiandien tie žmonės labai atvirai kalba apie savo iškrypimą ir reikalauja ne tik pripažinti jų veiklą, bet ir apginti ją. Visi žino, kad mūsų tautoje gausu ne tik prostitučių, bet ir parsidavinėjančių vyrų, o homoseksualai ir lesbietės skaičiuojami šimtais, o gal net tūkstančiais. Kas anksčiau buvo daroma slaptoje, šiandien iškeliama į viešumą. Tai būdinga ir kitoms nuodėmėms. Neseniai man kažkas pasakė: daktarė Magi, mano laikai žmonės darė tas pačias nuodėmes. Žinau, ką darė, atsakiau aš. Nes iki atsivertimo pats koja kojon ėjau su visais. Tuomet kas pasikeitė? Atsakiau tam žmogui, kad mes slėpėme savo nuodėmes, nes jautėme šiokią tokią gėdą. Tuo tarpu šiandien nuodėmė daroma atvirai ir net liaupsinama. Ji vadinama nauja morale ir net apsiaučiama tam tikra aureole. Nusidėjėlis gerbiamas už savo drąsą ir už tai, kad daro kažką naują. Girdėjau, kaip viena mergina susilaukė komplimentų už tai, kad sąžiningai ir drąsiai prisipažino, jog gyvena su vyru nesusituokusi ir turi nesantuokinį vaiką. Žinau, kad esu senamadis. Kažkas yra pasakęs, jog senamadžiams nereikia vaikytis mados, o tik palaukti, kol jis sugrįš. Tačiau mes turime suvokti, jog Dievo žodis nepasikeitė. Atvirai daroma nuodėmė nėra progreso ženklas. Tai tik rodo, kad civilizacija, turėjusi krikščioniškos kultūros atspalvį, degraduoja. Mylėjai, šiandien mes šioje rašto vietoje sustosime ir tolimesnė 7 skyriaus apžvalga su jumis turėsime jau kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.